Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen her til fredag aften i Talentlab, et program på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast, og i aften har jeg tre på menuen til dig. Vi skal starte med at se indad, mens vi ser på, så skal vi runde af på nogle stive bud, og til sidst så skal vi høre på en forskel på kønnene i en samtalepodcast fra det nordjyske. Velkommen til. Og ja, den står altså på en rundgang i forskellige podcastudtryk, og vi starter med frygteligt fascinerende med verden Maria Kudal. Hun dykker ned i skræmmende historier, som altså også godt kan være lidt spændende at høre om, og det gør hun i hendes forskellige formater. Der er både det lidt mere normale, som varer sådan 20-30 minutter, og så de her kort fortalt afsnit, hvor hun koger det hele ind til en koncentreret suppe og giver os afsnit omkring det menneskelige sind, hovmod og utrolige beslutninger om personer, begivenheder og fænomener, der altså både kan være lidt spændende at høre om, men som nok egentlig bare er ret frygtelige. Og det kan man også sige er tilfældet ved tilskuereffekten. Det er et fænomen, som Maria i aftenens afsnit dykker ned i og ser på, om overhovedet egentlig eksisterer sådan et fænomen. For når vi ser noget forfærdeligt ske, handler vi så, eller kigger vi bare på? Det er noget af det, som Maria Kudal hun taler om her i aftenens Frygteligt Fascinerende, hvor du får en episode fra her.
Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Den 13. marts 1964 dør den 28-årige Kitty Genovese foran sin lejlighed i Queens, New York. Hun er blevet tævet, stukket og voldtaget hen over mere end en halv time af en mand, Winston Mosley, der tilstår mordet og forklarer, at han bare gerne ville dræbe en kvinde. Og det sætter gang i en kædereaktion. Med næsten helt uforståelige konsekvenser. I dag skal vi snakke om alt det, der følger efter mordet på Kitty Genovese, og hvorfor man altid skal være lidt varsom, når nogen vil forklare menneskets adfærd og natur med isolerede begivenheder. Vi skal omkring mediedækning og de mekanismer i pressen, der kan gøre en fjer til fem høns. For selvom forbrydelsen er frygtelig, så er det ikke det i sig selv, der har skrevet Genovese-drabet ind i historien. Det er alle de mennesker, der befinder sig i nærheden, der hører Kitty Genoveses råb om hjælp, der er vidner til et mord. Det er dem, der har gjort forbrydelsen verdensberømt. Kort efter mordet trykker New York Times en forsidehistorie med titlen 37, der så et mord, ringede ikke efter politiet. Ifølge New York Times havde mindst 37 personer kunne høre eller ligefrem se overfaldet og mordet fra deres lejlighed, uden at gøre noget. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i Genovese-syndromet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Det første, der er virkelig interessant ved den her New York Times-artikel, det synes jeg er, at den kommer ud med lidt forsinkelse. Avisen kører en helt almindelig historie om mordet dagen efter, det bliver begået. Uden det store spektakel, en lille historie midt i avisen. Ingen gør noget væsen af det. Det er bare endnu et mord på en kvinde i en stor by. Men så, 2 uger senere, den 27. marts, er historien slået stort op på forsiden under overskriften, at 37 personer så til uden at gribe ind. 2 linjer længere nede starter artiklen med at sige, at 38 personer så til uden at ringe til politiet. Så allerede fra start får man en fornemmelse af, at historien ikke er blevet undersøgt helt så grundigt, som den måske fortjener. Artiklen fortsætter med: klokken var næsten 4 om morgenen, før der endelig er nogen, der ringer efter politiet, og de ankommer til gerningsstedet inden for få minutter. Manden, der endelig ringer til politiet, forklarer, at han først efter nøje overvejelser beslutter at ringe. Jeg vil ikke blandes ind i noget, skulle han have sagt. Og det er den sidste linje, der bliver synonymet med alt det, der er galt med de 37 eller 38 naboer, og med mennesker i New York, og med menneskeheden mere generelt. Det bliver brugt som den groteske manifestering af menneskers manglende evne til at bekymre sig for hinanden. Så selv når vi er vidne til et mord, så gider vi ikke engang ringe til politiet. Som om det, der mest af alt er tale om, er sådan en ligegyldighed, en trækken på skulderen. Hvad rager det mig? Det bliver grundstenen til udviklingen af teorien om Genovese-syndromet, eller tilskuereffekten, som den også bliver kaldt. Det er en socialpsykologisk teori, der hviler på, at vidner er mindre tilbøjelige til at tilbyde og hjælpe et offer i situationer, hvor der også er andre mennesker til stede. Teorien blev fremlagt for første gang i 1964, og siden har de foretaget en frygtelig masse forskning, mest i laboratorier, hvor de kigger på alt muligt. Antallet af tilskuere, gruppedynamikker, ansvarsdiffusion. Mange steder bliver det krydret med teorier om storbyers forrående effekt på deres indbyggere. Nyere forskning har fokuseret på begivenheder fra den virkelige verden, fanget på overvågningskameraet. Og der bliver der i stigende grad sat spørgsmålstegn ved sammenhængen og robustheden af teorien. Og det er ret befriende, for det er overraskende, hvor vedholdende de teorier, der udspringer af sådan nogle enkelte begivenheder, kan være. Mange gange siden New York Times-artiklen kom ud, er flere af dens påstande blevet tilbagevist. Både i politirapporten og i udtalelser fra naboer er det kommet frem, at mindst to forskellige personer forsøgte at ringe til politiet, men blev sat på hold i omstillingen. Mindst en havde ud gennem sit vindue råbt "Leave that girl alone" til gerningsmanden. Og flere af naboerne fortæller, at de ikke var klar over, at der var ved at ske en forbrydelse. Nogle af dem troede, der bare var tale om væltede skraldespande. Hele teorien om tilskuereffekten bygger på, at ingen af naboerne gør noget i forbindelse med forbrydelsen. Så når flere af naboerne gør alt muligt, så er det altså lidt et problem for teorien. Noget andet, som flere gange er blevet påpeget siden, er, at New York Times dækning af historien er helt ude af trit med virkeligheden. Og flere mener faktisk, at det er den dækning, der ligger grundstenene til udviklingen af teorien, langt mere end det er de egentlige begivenheder. For eksempel så skrev de i artiklen, at politiet var på stedet inden for få minutter, da der endelig blev ringet efter dem. Det er dem, som har undersøgt sagen senere, ret enige om ikke passer. For det første så havde USA slet ikke et samlet politinummer, man kunne ringe til i 1964. 911 findes simpelthen ikke på det her tidspunkt, så det må have krævet flere omstillinger, før alarmopkaldet kommer igennem til den rigtige. Og derefter en vurdering af, hvilke politipatruljer der er i nærheden og ledige. Det har nok taget noget længere tid. Men det passer ikke ind i avisartiklens narrativ om, at det er de her passive vidner, der er problemet. Og det har givet grobund for nogle af de mere sejlivede myter. Noget af det, man tit ser citeret, når man læser om Genovese-syndromet, er, at der ikke er nogen, der ringede 911. Og det er der jo selvfølgelig ikke, for det kunne man slet ikke i 1964. Men der var nogen, der ringede efter politiet. Anyway, når du falder over de her fristende psykologiske teorier, som forklarer den menneskelige tilstand, og som forfalder til den forsimplede, er verden ikke frygtelig, og er mennesker ikke bare skrækkelige fortælling, så giv det lige en lille smule ekstra research. Bare lidt, for at finde ud af, om det virkelig er helt så enkelt, som det ser ud til. Det var lidt om Genovese-syndromet, kort fortalt af frygteligt fascinerende, researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra DR, You're Wrong About Podcast, Sound Venue, DFI, The Guardian, New York Times og American Psychology.
Du lytter til Radio 4.
Og det var altså aftenens første episode fra en dansk fritidspodcast. Det var frygteligt fascinerende med Maria Kudal, som her gav os et kort fortalt afsnit, hvor hun tager sit koncept om de her skræmmende, spændende historier og koger lidt ned til nogle små, koncentrerede episoder. Du kan finde både flere af de her kort fortalt afsnit og nogle lidt længere episoder inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du også følge frygteligt fascinerende inde på det sociale medie Instagram. Og både på de her forskellige tjenester og på Instagram, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Det er De Stive Bud med Joachim Kruse, Frederikke Kissum og Josefine Bæk, som vi skal til nu. Og det er for sidste gang, vi skal høre på podcasten her med de tre kandidatstuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, for det er sidste gang, at de på Studenterradioen Genlyd laver et afsnit af De Stive Bud. Det er en programserie, som i løbet af, ja, du gættede det, 10 episoder har dykket ned i De 10 Bud, og det er som en moderne tilgang til religion, tro og værdier, at de tre værter har kastet sig ud i nogle forskellige spændende anekdoter, samtaler om livstanker og en masse god musik. Det er nogle værter med meninger og umiddelbare oplevelser, som deler deres tanker med os, og det er altså for sidste gang, at de gør det her til aften. Programserien er som sagt et nutidigt kig på de 10 bud, og undervejs der har de tre værter haft selskab af præsten Tina Brixtofte Andersen som deres ekspert. Hun er præst ved Aarhus Domkirke, og i aftenens episode der er hun med i Levende Live, når den står på opsummering og afrunding af de stive bud. Det får du den første bid af lige her.
Velkommen til De Stive Bud, vores 11. program, og det er jo også vores sidste program i dag, i hele vores program.
Ja, det er lidt sørgeligt.
Det er meget sørgeligt.
Ja, det er vildt, at vi er kommet hertil.
Og at vi har fået lov til at lave en ekstra episode eller et ekstra program.
Ja.
Det er også meget fedt.
Ja, fordi i dag der kommer det jo ikke til at handle om noget specifikt bud.
Nej.
Vi har udtømt, hvad vi kunne udtømme. Ja. Eller det har vi nok ikke. Men vi har i hvert fald taget dem alle sammen.
Ja.
Uge for uge.
Ja. Hvem der drejede dem.
Så nu den her gang, så bliver det noget helt særligt. Og senere, lige med et øjeblik, så kommer vores huspræst Tina Brixtofte Andersen. Hun kommer med i studiet. Og så har vi nogle spørgsmål med, som vi tænker, hun kan svare på.
Ja, både nogle, vi selv har fundet på, og nogle, vores lyttere har fundet på.
Ja.
Så det bliver rigtig spændende.
Ja, nogle ting, som vi har undret os over undervejs,
ja.
Som vi nu kan få svar på.
Ja, og vi vil også, dykke lidt ned i nogle tidligere episoder, hvor vi... Ja, lige ser lidt tilbage, for vi har været i gang i mange uger efterhånden. Ja.
Og skal vi selvfølgelig have vores altid ugenlige aldergang.
Ja.
Og i dag er en ægte aldergang, kan vi lige så godt løbe sløret for.
Ja, det er det faktisk.
Det er
bare så ægte, som det bliver næsten.
Ja, det bliver I klogere på.
Lige om et øjeblik.
Ja.
Men jeg tænker da bare, skal vi ikke lade være med at trække spændingen mere, jo. Faktisk? Jeg tænker bare, at vi skal have et lille musiknummer, og så skal vi fortsætte.
Ja, lad os gøre det. Vi skal høre Take Me to Church. Det er jo meget passende til vores lille program her. Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Det var første sang.
Ja.
Take Me to Church. Den passer meget godt til i dag.
Det er meget perfekt.
For vi føler måske lidt, vi har... vi har ikke været i kirke i 10 uger med de 10 bud, men vi har i hvert fald haft en... Vi har været i kirke én gang sammen.
Ja.
Men vi har haft en forbindelse til kristendommen.
Vi har skabt et rum her, i hvert fald, for den samtale. Og det er jo også i dag, at som vi lige har løftet sløret for, vi har Tina med, som er vores programpræst.
Mm.
Velkommen til, Tina.
Tak skal I have.
Det er så dejligt at have dig med.
Ja, det er fedt.
Ja.
Tak.
Det er helt uvirkeligt, faktisk. Ja. For du har faktisk været med alle 10 uger, uden du sådan lige har været her fysisk.
Ja, sådan lidt fraværende fysisk.
Men nu er du her i levende liv.
Skønt. Det er dejligt.
Det er virkelig fedt. Og noget af det, vi snakkede om, det er, at vi hver uge har altergang. Så jeg tænker, at vi skal starte ud med det i dag også. Og det, vi plejer at bruge altergangen til, det er, at en af os tager noget tørt og noget vådt med, så noget at drikke med og noget at spise med.
Ja.
Og det har været alt fra portvin til øl til mimosas til
hyldeblomstsaft
og fladbrød og hvad end vi ellers har haft med. Altså, vi har haft alle mulige afskygninger med til det her altergang.
Mm.
Og det, vi så har brugt altergangen til også, det er, at vi... enten har fået vores synder til at forlade vores krop ved at sige noget, vi har gjort i løbet af ugen, som ikke lige har været så fedt, eller også er vi faktisk mindespersoner, der ikke er her længere. Så det har vi også brugt, for det kan vi huske, du snakkede om, Tina, i en af de første programmer. Og vi har taget først og fremmest en gammel kending med fra program 1, det er portvinen. Men resten af alle gangen har du faktisk stået for, Tina, så kan du ikke lige forklare, hvad det er, du har taget med?
Jo. Nu sagde jeg godt nok til indledningsvis, det var en ægte altergang. Og for at det bliver en ægte altergang, så kræver det, at jeg indstifter, og det kommer jeg ikke til at gøre.
Okay.
Men det, som er taget med, det er noget, man kan møde, hvis man de fleste kirke, hvis man går til alders, det er nemlig alterbrødet.
Mm.
Og det er jo sådan en lille oblat, som er flad. Det er usyret brød, som også er fra en tanke fra det gamle testamente, hvor de 10 bud også er fra. Det er brød, der ikke er gæret, så derfor kan man kan ikke få mindre. Altså, det er jo egentlig et næret måltid, kan man sige, sådan rent fysisk. Ernæringsmæssigt er det meget næret. men det åndelige i måltidet er jo meget stort og stærkt. Men det er et lille, fladt stykke brød, og så er der trygt i den lille Jesus på korset.
Gud ja.
Og den Jesus på korset, kan I se, der hænger Jesus rent faktisk også. Og der er to former for kors. Der er et kors, hvor Jesus hænger. Altså, det er den lidende Jesus. Det er der, hvor Jesus bliver offeret, og det er jo det, der også bliver mindet i altergang.
Mm.
Og så er der et kors. Det er så ikke på bladen her, fordi det er altergangs tanken, der er her.
Ja.
Men der findes også et kors, som er tomt. Det er der måske nogen af jer, der har fået måske gave, eller man kan finde det rundt omkring. Og det er jo så den sejrende Jesus, ved at Jesus ikke længere er på korset. Så det er der, hvor man har sejret, eller... Jesus har sejret over døden, eller Gud har sejret over døden. Så der er to kors, men her er det altså den lidende Jesus, vi har på korset. Dels for at minde det historiske, der er sket. Og så er der jo referencen tilbage til det gamle testamente, og Jesus selv var også jøde, så kender udmærket godt symbolikken i det usyrede brød.
Mm.
Så brødet får man. Det er meget tørt. En lille kiks, kan man kalde det. Hvis man er lidt frisk.
Som sidder fast i ganen.
Ja, det er meget vigtigt, hvordan kirketjenerne opbevarer det her, vil jeg godt lige sige. Fordi det kan godt blive en meget, meget blød sag. Og specielt som præst også, hvis den kommer til at sidde fast i ganen, er det faktisk ikke særlig smart, for man skal jo sige noget. Og samtidig så tænker jeg også selv, når jeg står derop, jeg skal også passe på, at jeg ikke gumler for meget, når jeg sådan vender mig rundt. Altså, så bliver det absurd måltid lige pludselig også. Men det er sådan et lille bitte symbol på et usyret stykke brød.
Ja.
Det er meget sjovt sådan lige at finde altid, når man, eller altid, nu har jeg været til alle gang nogle gange efterhånden, men jeg bliver sådan lidt halvstresset og sådan bare fyrer den ned, fordi man sådan skal også videre. Men det er jo meget sjovt, der faktisk er noget printet på den.
Der er faktisk, og det er samtidig, det er jo ikke altid, det lykkes, men jeg prøver i hvert fald altid, at det er det her, der vender opad, når det er mig, der kan brød.
Ja.
Ja.
Men skal vi sætte altergangen i gang?
Ja.
Er det ikke rigtigt, hvad vi lige skal spise? Eller er det forkert rækkefølge?
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er brødet først.
Okay.
Ja.
Ja. Fordi det er jo tilbage til den fortælling, der bliver fortalt fra skærtorsdag.
Okay.
Hvor det er brødet, Jesus først deler ud mellem disciplene.
Okay, det tager vi så. Ja, den er godt nok
tør. Den er ikke blød.
Ej,
blev blød.
Det knaser.
Den knaser, den her. Ja.
Og så har vi jo vores...
Men man kunne godt have strøget lidt salt på. Det bruger man ikke.
Jeg har ikke læst, om det skal være usaltet nødvendigvis.
Nej, det er det. Lidt rosmarin.
Men der er bestemt ikke salt i det her.
Nej. Og så har vi så portvinen fra program 1 med os.
Og det skal lige siges, at Tina har også taget de fineste. Hvad er det, de hedder, Tina?
Jamen, det er jo kalken, som de symboliserer. Altså det, og det er så særkalke. Det er på et tidspunkt, der fandt man ud af, at når nogen skulle til alters, så var det altid herremanden, der skulle tage først. Og herremanden, han kunne godt der i 1700-tallet have et langt beskidt skæg. Så hvis han tog først, og så alle andre tog af fælleskalken bagefter, så hvis herremanden ikke havde det godt, så fik resten af bordet det heller ikke godt.
Mm.
Og så blev man bevidst om den hygiejne, så derfor har vi kun én kalk, vi hælder op af, ligesom en kande.
Okay. Ja.
Og en kalk,
så det hedder en særkalk, det her.
Ja, fordi nu står vi, nu tænker jeg, kalk, det er sådan noget, der er i vand.
I vandet.
Men,
ja, noget vidt,
men det er et meget, meget flot, nu oversætter jeg lige, det er et meget flot sølvbæger, vi står og drikker af.
Ja, det er nemlig et sølvbæger, og det refererer tilbage i den her også, at Jesus han tager kalken og deler vinen rundt blandt sine disciple og siger, det her er mit blod.
Ja.
Okay.
Og man kan se et billede af de her flotte bæger på vores Instagram, de stive bud, hvis man er nysgerrig.
Ja.
De er meget smukke.
Ja.
Men,
skal vi skåle?
Ja.
Skål. Jeg tror, det har lavet en downer.
Ja.
Jeg havde også drukket det hele.
Det er godt.
Og så Tina, jeg kan huske, du snakkede noget om, hvis vi bare lige skal blive ved de her små kalke, eller hvad det hedder, at man kan se sig selv i dem også jo.
Altså det, der er så smukt i de her særkalke, det er, at når vi præster kommer rundt med den store kalk og hælder vin, eller portvin, sherry, hvad det nu er, og druesaft, eller hvad det nu er, man putter ned i, så er man jo i et oplyst rum, hvor lyset kommer ovenfra af de her lysekroner i kirken. Og så lyser skinnet, eller så lyser, det bliver ligesom oplyst nede i sølvbæret. Og når folk så knæler på knæfaldet, så er det som om, der er to ansigter. Der er den, der knælers ansigt, og så er der faktisk mit ansigt, eller min kulør, kan man ligesom sige, fra messehalen går igen.
Ja.
Og det symboliserer det, der lever imellem os, er godt og ondt. Når så vinen kommer i, eller portvinen kommer i, så skyller det her, og symbolet er jo, så er det Jesu blod, der ligesom skyller synden, eller det vi bærer på, det vi mindes, det bliver ligesom skyllet væk eller forenet.
Mm.
Så der er en meget, meget fin symbolik i at bruge de her skinnende særkalke.
Mm. Det er en meget fin sådan tanke også at have med, når man engang lige er i kirke.
Ja, og det er også det, jeg synes, der er så fint ved, at man for eksempel godt kan være, ja, måske ikke så troende, men stadigvæk tage den symbolik med sig og bruge
det.
Og det, ja, det er i hvert fald det, at jeg synes er fedt ved hele den samtale, vi har her.
Mm.
Bestemt, altså, der er selvfølgelig, for mig, der står forvalter det, for mig er det tro, der bliver udfoldet.
Selvfølgelig,
Og det er også derfor, jeg for eksempel ikke gennemfører, jeg indstifter ikke det her brød og vin.
Nej.
Mm.
Det er symboler for os i dag, men man kan sige, det er jo et helt eksistentielt hverdagsting, vi står i, at vi kommer til at overskride andre menneskers eller vores egne grænser. Eller at vi savner nogen i vores liv. Eller også har vi fyldt med taknemmelighed.
Mm.
Og vi meget gerne fastholde, at vi kan fortsætte at være i det. Og så er det godt at have et sted at gå hen med det. Det kan godt samtidig fylde os så meget. Så det der med at knæle et sted, man knæler jo heller ikke ret meget.
Mm.
Nej.
Så sker der sådan et eller andet meget, meget fint over det. Ydmyghed på den stærke måde, vil jeg sige. Der er ofte, vi synes, ydmyghed det er noget med, at vi skal gøre os mindre end at værdiløse på en eller anden måde. Men ydmyghed er jo faktisk en meget, meget stærk energi i os i virkeligheden.
Mm.
Ja.
Men hvordan, nu lidt i forlængelse af det, hvordan er det sådan for dig? Nu er det jo, vi er jo vant til at sidde netop og knæle. Men hvordan er det for dig at være den, der giver både vin og den her oblat, og jeg styrer aldergangen?
Altså for mig er det vigtigt, og det er også derfor, det er så dejligt at have uniform på sådan omkring det at være i kirken og forvalt sakramentet og sakramenterne, altså dåb og nadver. Fordi det er sådan, at det bliver jo ikke mig, der kommer i centrum. Der er noget andet, der er i centrum. Det er det, der foregår. Og hvad det så er, der foregår, der kan vi jo kun tro, kan man sige, et eller andet sted. Det bliver vi nødt til at lægge det over i det troens væsen på en eller anden façon. Men der er jo nogen, der har brug for det her. Det er også det, der gør i så mange andre sammenhæng, jeg kan stille mig op til begravelse eller noget andet. Det er, at der er nogen, der har brug for, der er nogen, der siger noget eller gør noget.
Mm.
Men jeg gør det ikke på egne vegne, jeg gør det på nogen andres vegne. Enten nogen i menigheden, eller også på vegne af Gud. Altså, så der er jo aldrig noget med, at det er mig, der står. Det er også derfor, det er så fint med vores præstekjole, er så simpel og enkel, som den er. Der er ikke noget til at forstyrre budskabet, kan man sige.
Nej.
Så jeg har det her med, for mig er det vigtigt at gå til alders selv personligt, og derfor jeg knæler jo til sidst og går selv til alders. Mm. Og har lige så meget brug for det som alle andre. Men samtidig er det meget stærkt at se folk knæle. Ikke og det at knæle, men man kan tydeligt mærke, at de har noget på sinde.
Ja.
Der er også konfirmanderne, hvor det er en eksotisk oplevelse at komme op, og hvad sker der nu her, og hvor det er lidt pusseløjerligt det hele. Og det er fint nok, for der er mange veje ind i det her. Men det er tydeligt at mærke, at der er nogen, der har noget på sinde. Og så er det jo faktisk vigtigt at sørge for, at lige præcis det øjeblik bliver vigtigt for dem, der hvor de er.
Mm.
Så der skal jeg træde tilbage, og så er det vinen og brødet, der skal træde karakter.
Ja.
Nu har jeg bare lige endnu et spørgsmål. Nu har vi jo kørt altså alle gang hver uge. Og nu siger du, at du ikke har indstiftet her, men sådan, hvad synes du om, at vi har stået her i studiet og sådan lavet en lidt sådan aldergang, en kirkelig sådan tradition? Altså sådan, synes du, det er måske forkert på
Nej,
en eller anden måde?
Ikke spor. Okay. Fordi at, for mig er der altså jeg tror på, at der sker noget, når vi indstifter. Så derfor så er der stor forskel på,
ja, okay,
at man gør det symbolsk, og man forklarer det og fortæller det om det, og øver sig i det og gør det. Og prøve at åbne op for, hvad filen er det her for noget.
Ja, okay.
Og sætte så mange former for sprog på det som overhovedet muligt. Men når vi er inde i kirken, og det er også selvom jeg har det med konfirmanderne, så vil jeg gerne have, hvis det er ved alteret, og hvor vi indstifter, og jeg bruger de her ord, fordi alterritualet er jo sådan i flere led, hvor man ligesom åbner op ind til ritualet.
Mm.
Og så lukker man det igen bagefter. Og så det er jo et særligt rum at være i der, rent sprogligt og åndeligt, kan man også sige. Men det der med, at hvad i alverden holder det her, kan jeg det her, det skal det kunne holde til ritualet også, kan man sige. Mm. Så derfor synes jeg faktisk, det er rigtig fint, I har været mange veje omkring
og
se, hvad sker der.
Ja.
Og så kan man også sige, det er jo også altid et billede på noget, vi har brug for hver dag, vådt og tørt.
Ja.
Altså det er jo sådan grundlæggende behov, vi har.
Det er rigtigt.
For at overleve, ja.
Ja. Ja. Jeg tænkte, vi skal ile videre.
Ja, det må vi hellere.
Fordi vi har et spørgsmål.
Ja.
Men først og fremmest, det spørgsmål relaterer sig lidt til sådan en religiøs og en spirituel status, som vi faktisk har snakket om her i programmet. Så jeg tænker lige, at vi skal spole nogle uger tilbage, hvor vi i et tidligere program har snakket om den her spirituelle status.
Ja.
Den kommer lige her.
Jeg går i kirke juleaften. Mm, det gør jeg. Men er det kaldt kulturkristen?
Det er
i hvert fald et begreb.
Ja, det er nok mig.
Ja.
Altså, jeg er med i folkekirken, men det tror jeg bare, man er fra barns ben, så jeg har bare ikke meldt mig ud. Jeg vil gerne gifte sin kirke på et tidspunkt.
Mm.
Og jeg er blevet døbt, og jeg er blevet konfirmeret og sådan nogle ting, men ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål.
Men tror du på Gud?
Nej.
Jeg føler, at min, det bliver så voldsomt, men min livskvalitet bliver bedre, hvis jeg kan tænke, at der ligesom er en kanal til dem, jeg engang har haft, som ikke er her mere. Mm. Så jeg kan gå og tale til mennesker, jeg savner, som ikke er her mere. Og jeg føler, det ville være afstumpet af et for hårdt ord, men jeg kan ikke se, hvad jeg skulle få ud af ikke at tro på, at de kan høre mig. Altså, fordi jeg er sådan, det ved jeg ikke, det har ikke noget nødvendigvis med religion at gøre, men det har noget at gøre med spiritualitet, og jeg tænker, at der må være noget mere mellem himmel og jord. For jeg tror, verden er et for fantastisk sted til, at jeg tænker, at når man forhåbentlig om mange, mange, mange år sover ind og får en rolig afsked herfra, samlet omringet af mennesker, man elsker, så kommer jeg et sted hen, der er rart at være, frem for at jeg kommer ned i jorden, og der bliver sort.
Jeg er heller ikke kristen, men er nok kulturkristen, som I er. Men også, Fred, jeg spurgte dig om, hvad du lagde i kulturkristen, og det tror jeg, fordi at for mig, der handler det mere om de værdier, man har måske med fra kristendom, når man har siddet i folkeskolen og lyttet en masse til det, eller ja, bare generelt i vores hverdag. Med for eksempel, som Tina sagde tidligere med, at du skal elske din næste, som du selv vil, eller som du elsker dig selv, eller sådan nogle ting. Det er klart mere de værdier, end det er noget religiøst, eller noget, hvor jeg tror, der er mere mellem himmel og jord. For jeg føler, at selvom jeg ikke er religiøs, og egentlig også har en masse forbehold, så synes jeg, at de 10 bud, de kan noget. Og det er også derfor, at vi snakker om dem i det her program.
Sådan lød det.
Ja.
For efterhånden mange uger siden.
Ja, jeg tror, det var i program 1, vi har snakket om det her.
Det tror jeg faktisk også, det var.
Så det er sådan en lille cirkel, vi binder ved at tage det her med.
Og så kunne du så også se, hvad vi havde haft af tanker og sådan noget, Tina, og lytte lidt til det.
vores sådan, holdning, hvis man kan sige det sådan, ja. til religion. Og grund til, at vi også har taget det her klip med, det er fordi, at jeg har et spørgsmål til dig, Tina.
Ja.
Og det er lige fordi, at jeg føler, især måske i dag, at det jeg i hvert fald møder tit, det er sådan mange forbehold over for religion, og måske egentlig mest af alt, også et lidt sådan negativt syn. At der kan være rigtig mange, der har en holdning til, at religion ligger til grund for en masse sådan dårligdom. Hvilket jeg også tror kan være en fejltolkning jo. Og så helt sådan basic, så tænker jeg på, hvad der fik dig til at læse teologi i sin tid, og hvad det ligesom er, der fascinerer dig ved tro og religion.
Mm.
Ja.
Mm. Altså det var helt klart en min konfirmationspræst, der inspirerede mig til hele den tankerække, synes jeg var spændende. Hele den måde at tænke på, hele den måde at se verden og se mennesker på. Det synes jeg var for interessant til, at jeg kunne lade det gå mig forbi. Så det ansporede mig helt klart til at pejle ind den vej. Men jeg var bestemt i tvivl om... Så det er ikke sådan en eller anden... det er ikke en tro på den måde, der har motiveret mig til også at skulle forvalte tro. Og jeg var meget i tvivl også, mens jeg læste teologi, om jeg overhovedet skulle være præst.
Mm.
Okay. Så det er ikke, det er ikke det, jeg har med mig i bagagen på den måde. Men jeg har også altid haft det der. Jeg kan huske, efter jeg var konfirmeret, der døde min mormor nemlig. Og jeg kan huske det der med, at jeg tænkte, altså det kan ikke bare være det. Altså det kan ikke bare... Det. Jeg kunne ikke sætte mere flere ord på, men det var tydeligt for mig, at det ikke bare kunne være det. Og det er bestemt noget, jeg stadigvæk tænker på den måde, når jeg blandt andet har en dåbsamtale. Fordi folk, der siger ja til dåb af deres børn, så accepterer de jo bekendelsen til kirken, og jeg tror, bekendelsen er et af de helt store. Jeg tror faktisk, det er en større tærskel at sige ja til en bekendelse, frem for tærsten ind til kirken. Altså fysisk at komme i kirken.
Mm.
Og der siger jeg også det her med, at når kærligheden kan være så stærk og vidunderlig, og dyb, og også altså gøre os så sårbare, som det kan, så kan det simpelthen ikke passe, at det netop går op i ingenting.
Mm. Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. I denne omgang der er det Joachim Kruse, Frederikke Kissum og Josefine Bæk med besøg fra præsten Tina Brixtofte Andersen, som i de stive bud runder af på deres programserie, der har taget det moderne kig på de 10 bud. Og vi vender her tilbage til aftenens afsnit, hvor Tina har endnu en pointe.
Og indtil videre, for mig er det i hvert fald en rigtig god manual, kan man sige, der er i trosbekendelsen. Nu er trosbekendelsen jo en menneskelig størrelse, skal vi lige huske. Den er jo opfundet rent menneskeligt.
Mm.
Men det er en meget god formel på, hvad der måske er dybt for os mennesker. Altså... noget med skabelse, noget med kærlighed og noget med, at døden ikke skal have lov til at ødelægge det hele. Og så den her syndsforladelse. Og så det evige liv. Altså, så på den måde har jeg i hvert fald, jeg bliver bekræftet ofte, men jeg bliver også i tvivl. Og jeg synes også, at tvivlen er lige så vigtig som at sige, hvad jeg bekender mig til eller tror på.
Mm.
Og så har den altså bare at holde, når jeg tvivler. Altså, jeg kan både opleve noget, der gør, at jeg bliver i tvivl. Jeg kan også møde mennesker, der er i tvivl, som jeg egentlig synes er gode mennesker at lytte til. Så kan jeg bestemt også blive i tvivl. Og jeg mener faktisk, at det er vigtigt at have med sig. Og der er det, kristendom er jo ikke en lovreligion, så det er jo ikke noget med, at vi skal overholde en lov for at kunne kalde os troende individer. Tvivlen er lige så vigtig at have med sig. Og det er tvivlen, altså, fordi man kan sige, og det er jo også derfor, sådan noget som tro ofte kan bruges. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan tale med. Altså, der er jo ikke sådan lige på sine fingre, der går ind og siger, det er, jeg er her altså. Altså, tro er jo egentlig en naiv størrelse på mange punkter. Den er ikke til at bevise, vi kan ikke måle vejen. vi bliver nødt til at have den, som I også gør her, og det I sætter fokus her på programmet. Vi bliver nødt til at snakke om det. Vi er nødt til at snakke om forskellige holdepunkter, og jeg tænker også at tro, at sådan en organisk, altså sådan en organisk størrelse, der bevæger sig, den er også anderledes, når man er mindre, og så mister man den måske, og så kan det være, at den kommer igen sådan i glimtvis. Det kan også være, at man sådan hele tiden er følgesvend. Jeg tror, det er en god måde at have tro på. Det er helt klart også, fordi jeg netop kan de der etiske vinkler, som ligger i troen, som vi kan trække frem og sige, dem her kan vi ikke undvære. Betyder det så, at jeg er troende eller ikke troende, eller hvad er jeg så? Jeg synes, tro skal helst fodre os med noget lyst til at samtale og diskutere det. Det er ikke sådan en... Nu har I jo taget de 10 bud, der blev hakket ind i stentavler.
Der er i hvert fald altså, diskuteret, kan jeg love dig for.
Og man kan sige et eller andet sted, måske de stentavler, ligesom, de er mere bløde end ja. I kristendommen. Altså, det er mere til, ikke til diskussion, hvad der er ret og rimeligt men og etik, men stadigvæk noget med, at, hvad betyder, hvordan kan vi putte det ind i vores hverdag? Ja. Er det absurd, eller giver det mening? Ja. Og nogle gange giver det måske ikke mening. Og andre gange så opdager vi senere, at der var en mening måske. Ikke ja. Mening med tingene, men mening i tingene. Og ja. Det er stor forskel på, nemlig.
Ja.
Vi er jo dybt privilegeret, at vi har den form for religionsfrihed i Danmark, at det er til fri debat.
Ja.
Jeg tror, det er en sund måde at forvalte religion og tro på.
Ja, det var også lidt den indgangsvinkel, vi jo har haft her. Det er mega interessant.
Ja. Men jeg tænker sådan, at tiden ikke den løber fra os. Jeg tror, vi skal videre
ja.
Og have et stykke musik på.
Ja, og så skal vi dvæle lidt ved Tinas ord imens.
Ja, lad os lige gøre det. Og vi skal høre en sang, der umiddelbart relaterer sig til religion.
Ja.
Men måske har en lidt...
Ja, pikant ja. Undertone. Det kan godt være.
Måske en lidt.
Ja, det er selvfølgelig Like a Prayer med Madonna, og den kommer her.
Down on my knees.
Og vi er jo i fuld gang med de stive bud sidste afsnit i den her programserie, vi kører. Og vi har jo som sagt Tina med i dag. Og derfor så har vi også brugt anledningen til at spørge jer lyttere, om I havde nogle spørgsmål, hvis I har lyttet med i løbet af den her sidste tid, om I har undret jer over noget, for så kan Tina jo svare i dag. Og vi har et spørgsmål fra en lytter, som hedder Thea. Og det relaterer sig egentlig til en samtale, som vi også havde tilbage i vores program nummer 2, hvor vi snakkede om det her bud med, at du ikke må misbruge Herren, din Guds navn. Og jeg tænker, at vi bare skal høre det her klip, hvor vi lige snakker om det, og så har vi til os spørgsmål bagefter.
Og vi havde selvfølgelig taget, vi sad ikke forrest, men vi sad næst forrest i hele den store domkirke. Så vi var sådan, jeg tror godt, man kunne se, at vi var rimelig spændt og excited.
Men lidt apropos det, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan nogle gange godt få det sådan, når jeg føler, at jeg ikke hører til et sted, at det gør mig forkert så, eller jeg tager pladsen for nogle andre. Ja. Nu sagde du der med, at vi sad sådan på anden række, og jeg følte næsten, at jeg havde taget pladsen fra nogen, der virkelig, ikke fordi vi ikke ville det, men vi var der af nogle andre grunde, end måske de fleste går i kirke for.
Ja, for vi tog det netop jo seriøst, som du også siger, men sådan, vi er jo ikke vant det der.
Nej, præcis. Og at vi sidder i kirken og egentlig ikke troende, og der, man ved, at der sidder så mange rundt om en, som virkelig går op i det her, og tror på hvert et ord, og kan salmerne udenad, og synger med på armen, og jeg, altså det præcis. Hele. Så jeg følte mig næsten nogle gange lidt forkert placeret.
Ja.
Men var jo også bare sådan, det er jo offentligt og tilgængeligt for alle, og man må jo komme af sine grunde.
Jamen, sådan lød det.
Ja.
Mest dig, Jose, der fortalte. Ja, men vi var enige i den oplevelse, du havde.
Ja.
Men det var fordi, som vi lige kom i tanke om, vi var jo nær ved at blive sådan fældet på vej op af aldergangen til aldergangen, fordi der var en, der var meget ivrig, der skulle op hurtigt.
Ja.
Så vi føler os måske lidt ved siden af os selv.
Ja, det var bare en uvant situation,
egentlig,
men også meget spændende jo.
Ja.
Ja.
Også et spørgsmål, der netop berører det her, som er fra en lytter, der hedder Thea. Hun har spurgt, hvordan har du det, altså Tina, hvordan har du det med, at folk, der er i kirke, af den ene eller den anden årsag, anser sig selv som ateister? Og Thea, hun skriver videre, jeg var til en barnedåb her for nyligt, og da vi bad fader vor, følte jeg mig ret forkert. Går det måske imod de første par bud?
Ja.
Og det er, jeg tror egentlig også, altså jeg kunne da også finde på at stille det her spørgsmål.
Ja,
altså, det er meget, et super godt spørgsmål.
Ja, interessant, hvad sådan, du som præst tænker om det.
Ja.
Ja, altså, fra min vinkel, der er det overhovedet ikke... altså, det er ikke sådan med, at nogen har glorie på, og nogen har ikke
glorie. Du kan spotte dem derude.
Det kan jeg simpelthen ikke se forskel på.
Nej.
Og det der med, om man er med på fadervor, eller man ikke er, det er jo heller ikke nødvendigvis tegn på, at man er troende. Og så er der er så mange ting i det her spørgsmål. Altså, det er fuldstændig rigtigt, hvad I siger, det der med, at det er jo totalt alt, hvad der foregår i en kirke, er jo en offentlig, og det er også bryllup og begravelser, dåb og alt sådan noget. Det er jo offentlige begivenheder, fordi man gør det for fællesskabet, altså for menigheden.
Mm.
Og så spørgsmålet, om man skal kunne alle spille. Altså, jeg tror, hvis jeg kom på et AGF-stadion, så er der også mange ting, jeg ikke helt vil forstå andet, end jeg ved, man skifter mål i halvlejen. Altså, jeg tror også, jeg vil være meget på udebane, eller i fitnesscenter. Altså, der er mange steder, hvor jeg vil være på udebane, hvor jeg sådan lige skulle finde ud af, hvad gør man her? En af årsagerne er også derfor, at man forsøger virkelig at have ens gudstjenester spredt ud over hele landet. Sådan, så det altid er genkendeligt, om man går til gudstjeneste i Skagen, eller i Galten, eller i Aarhus, eller i København. Så vi har sådan en genkendelighed. Fordi netop, at det ikke, kirken er der jo ikke for sin egen skyld, kirken er der for nogens skyld. Og så er det der med, at man kun går ind, fordi man så er troende og kan alle spillereglerne, og man er med på alt, hvad der siger, hvad der bliver sagt. Det vil jeg ikke nødvendigvis sige, at man er... Man forbryder sig mod nogen former for bud i det.
Mm.
Vi diskuterer det samtidig, når der er dåb og nogen, der er fadere. Hvor, altså, det eneste krav, vi har, det er selvfølgelig, at dem, der er fadere, er døbte. Derfor kan man jo godt være meldt ud af folkekirken, og man kan også godt måske have konverteret til en anden religion. Men i min optik, så er man en god fader, fordi så kan man faktisk diskutere dåben med det her barn, når det barn bliver større, eller hvis nu det er en ung, når den unge har lyst til det. Og det igen faktisk refererer til det, vi talte om før, at troen kan jo ikke bare stå som sådan nogle hårde stenstøtter, der er jo, man kan slå sig på. Tværtimod, så skal man jo bokse med det, og man skal spørge ind til det, og man skal, hvad skal jeg bruge min dåb til? Kan jeg bruge den til noget? Mm. Så på den måde, så vil jeg sige, at man forbryder sig ikke mod, fordi man går ind i kirken og er ateist. Man kan også gå ind og gøre det i respekt for dem, man er sammen med.
Mm.
Og man kan også gøre det for måske lige et øjeblik at få et andet sprog ind i sin virkelighed og verden, og ind i sin egen historiefortælling, som man måske ikke ellers ville få.
Mm.
Så det er altså ikke sådan noget med, at man skal have sådan en emblem på, man er særligt troende, når man går i kirke.
Men tror du, det er alle præster i Danmark, for ja, lad os holde os til Danmark, der har det på samme måde? Eller har du nogen idé om for eksempel, der er præster, der ville føle, at det var blasfemi, eller noget i den dur?
Det kan jeg simpelthen ikke, altså jeg kan jo ikke tale på alle præsters vej, men som udgangspunkt vil jeg sige, jeg kan ikke se i det teologiske landskab, at der er nogen, der vil stille spørgsmålstegn ved, hvis man som ateist var inden sin gudstjeneste.
Nej.
Jeg kan slet ikke se det.
Nej, okay.
Og det er også fordi, at kirken som sådan er jo, som vi selv, altså det her med at være kulturkristen, som I nævnte før, det er jo også en kulturinstitution. Der er en masse historie derinde. Der er også noget, der taler til os rent sansligt.
Ja.
Og det kan vi jo diskutere, hvad det er, men det kan være meget individuelt. Og det vil da være ærgerligt, hvis kirken skulle lukke dørene for den slags. Jeg kan ikke se det teologiske land. Der er nogle andre diskussioner rent teologisk, vi kan have, men jeg kan ikke se det der med, om man kun må gå i kirke, hvis man er troende og kan sit fadervor udenad.
Mm.
Og faktisk vil jeg sige, at det er jo, altså det er jo lidt, altså, om man ikke ved, hvornår der ligger ammen, og man kan sit fadervor eller trosbekendelsen, altså det er ikke en præstation at gå i kirke, og det må det aldrig blive.
Mm.
Og jeg er også sikker på, at der er mange, der måske kan det, som ikke nødvendigvis hverken beder mere, eller siger trosbekendelsen, eller synger alle salmerne, eller ammen. Men det har de ikke behov for. Og så er der andre, der synes, det er dejligt at være med i alle ledene. Så der tror jeg, det er meget forskelligt. Men vi har jo, som kristne har vi jo ikke noget på den måde symbol. Vi går rundt med at illustrere vores tro. Og selve dåben har to usynlige kors med sig.
Mm.
Så allerede der er der ikke noget. Vi kan ikke sådan med bare den person, vi er, illustrere, at vi er kristne.
Mm.
Man kan sagtens gå rundt med et kors, som kan være smykkemåde, uden man nødvendigvis er troende. Fordi det er så stærkt et symbol, som det er. Så på den måde, der vil jeg sige, at man formaster sig ikke mod nogen former for bud der. Det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg tror, nej, hvis der endelig skal være en stemme for Gud, så tror jeg, at der er større generositet og forståelse, end vi overhovedet evner at forstå. Ja.
Jamen, det gør det her.
Ja. Lige apropos det med fader, hvor jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, det var på en meget lille skole ude i Vestjylland, der bad vi faktisk fader vor hver morgen.
Ja.
Og der var ikke noget, der blev taget hensyn til, at om der kommer nogen fra en anden kultur her, eller sådan noget. Det var bare noget, man skulle.
Ja, altså sådan en skole har jeg også gået på, at det var slet ikke, det var slet ikke en diskussion.
Men jeg tror ikke, at, altså hvis jeg tænker tilbage, min far gået på samme skole, og der gjorde de det også.
Ja.
Så jeg tror ikke, at det er fordi, man tænkte på, hvis jeg husker det rigtigt, eller i hvert fald, det var ikke noget, jeg tænkte over. Vi gjorde det bare.
Tror du, man gør det stadigvæk i dag? Frederik, jeg ved, har du nogen idé om det egentlig?
Det tror jeg faktisk godt, de kunne finde på at gøre. Okay. Vi sang altid en sang, en morgensang, man måtte bestemme, hvor vi også sang Du, som har tændt millioner af stjerner, som vi sang, da vi var i kirke nede ved dig. Og så bad man fader vor bagefter, og så var det bare i gang med første time.
Ja. Altså, der er jo selvfølgelig de der kristne friskoler og privatskoler, og der må man jo godt, og der ved forældrene, at man gør det. Altså, jeg laver selv forskel. Hvis for eksempel jeg har en børnehavegudstjeneste, hvor det er pædagogerne, der kommer med børnene, så beder jeg ikke fader vor.
Okay.
Og det er fordi, at jeg mener, at det skal være forældrene, der beslutter, at her må børnene gerne høre fadervor. Men hvis der er en børnegudstjeneste, hvor det er for forældre, så beder vi fadervor, fordi så er det forældrens beslutning.
Mm, yeah.
Og det er, fordi vi lever i en tid, hvor vi faktisk gerne vil vise respekt for vores forskellighed, lige præcis på et af de barometer, der hedder tro og religion. Det er i hvert fald et sted, jeg meget gerne vil respektere. Jeg meget gerne fortælle om tro og kristendom, Men jeg gør det ikke for at sætte en tehætte ned over hovedet på folk og siger, så skal du også tro. Altså, jeg har ikke på den måde sådan en ydre mission, når jeg taler om kristendom.
Nej.
Det samme med, at jeg giver den jo fuld skrone, jeg har konfirmander, men hvis jeg har en gymnasieklasse inde i kirken og skal fortælle om noget, så er jeg helt anderledes afdæmpet.
Fik dine konfirmander dem, der kunne trosbekendelsen, fik de også is første gang? De første, der kunne den?
Nej. Den måde har jeg ikke belønnet mine konfirmander.
Jeg kan lide med, at lige låter for, at jeg tærpede den trosbekendelse, og jeg fik den største vaffelis. Ja. Kæft, det var en stor vaffelis, jeg fik.
Du skulle bare have is.
Ja. Den kan du lige tage med videre.
Men jeg kan den stadigvæk. Den sidder i baghovedet. Altså,
det er altså noget, der duer.
Tine, den kan du tage med videre. Det, så kan jeg godt nok love dig for, at de bliver engageret i den
trosbekendelse. Så kan de deres trosbekendelse. Men altså lidt apropos det her med den her tehætte. Og putte ned over hovedet på andre. Mm. Det er jo lidt i tråd med dit spørgsmål, som du har med, Joachim.
Det er det.
Vil du ikke fyre den af?
Jo, det relaterer sig lidt til det her med at tro og de her 10 bud. Fordi jeg kan lige starte med at sige, at jeg som menneske tror, at jeg sætter meget pris på sådan frihed i mit liv. Og jeg gerne vil kunne bestemme 100% selv. Men hvordan du, som det tænker jo, at der er mange mennesker, der gerne vil, at det bliver de prioriterer. Men hvordan kan man... Altså, for jeg føler, at de her 10 bud, nu ved jeg godt, det er fra det gamle testamente, og det er noget andet i det nye testamente, men hvordan kan man være religiøs og betragte de her bud, og bare religiøse, sådan, ikke regler, men sådan værdier, som noget, man sagtens kan leve med, selvom man er meget fri? Forstår du mit spørgsmål?
Mm, det gør jeg helt sikkert.
Okay, for jeg tænker, at jeg håber, at du betragter dig som et frit menneske, selvom at man er... religiøs.
Eller om de på nogen måde kan være en begrænsning.
Ja, sådan, præcis. Sådan noget.
Jeg tænker, det er noget...
Det er sådan noget, jeg prøver på at sige.
Ja, den er også... Ja, vi forstår.
Ja, altså, de 10 bud er jo reformuleret i kristendommen med, at du skal elske din næste som dig selv, og så begynder alt bøvlet. For så er det faktisk næsten nemmere, at man skal overholde sådan her i forhold til hus og hjem og dyr og får og geder. Altså, det vil næsten være meget nemmere, fordi så vidste man, at man var på den grønne eng, ikke også? Du skal elske din næste som dig selv, der bliver man jo nødt til faktisk at tage et ansvar, og derfor er frihed jo faktisk altid en bundet størrelse. Vi vil gerne have frihed, men frihed kan jo også være, at vi kan ende med at blive helt isoleret i den frihed. Ofte er frihed jo et sted, hvor vi bliver meget afhængige eller bundet. Netop bundet til kærligheden og bundet til... Altså man kan også sige, at hvis man hele tiden vil være fri, og man ikke har noget arbejde, men så vil man jo måske længes efter et arbejde.
Mm.
Og fordi man synes egentlig, det er ufrit ikke at have et arbejde, selvom man har al den tid i verden. Det samme med, at man er bundet af, hvis man har børn, så er man bundet af dem og deres behov. Men hvis man nu ligger et sted og savner at få nogle børn, så er man ufri i friheden. Så vores frihed er jo ofte bundet til, at vi kan... udføre det, vi gerne vil. Og det binder os, fordi det ofte altid involverer andre mennesker, eller en relation, eller et andet forhold.
Mm.
Og det er jo sådan en dobbelthed, der ligger i frihed i virkeligheden. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal opleve sig som et frit menneske, fordi man så bekender sig et sted hen.
Mm. Nej.
Det kan faktisk være en stor frihed at sige, det her, det er herfra min verden går.
Mm.
Altså det er, at vi skal dele med at opføre os ordentligt over for hinanden, så godt vi kan. Vi kommer til at dumme os mange gange, men så skal vi også have et sprog for det, nemlig et sprog for tilgivelse og forsoning.
Ja.
Så frihed er altid et spørgsmål, hvad man mener med frihed et eller andet sted. Og kristendommen opfordrer til, at man har blik for den her bundethed, altså bundethed til sin næste i frihedstænkningen.
Ja.
Så det er udspringet i kristendommen, det er, at friheden er der, og vi har vores frie vilje. Vi har vores frie vilje til at gå ud og svine nogen til.
Ja.
Reelt set, så har vi sådan nogle love i Danmark, der gør, at det ikke er så smart. Men der ligger også i kristendommen sådan et sindelag i, at det skal man jo ikke.
Nej, så, præcis.
Så vi har frihed til mange ting, men den er alligevel inden for nogle bestemte rammer, friheden.
Ja.
Ja.
Det synes jeg giver god mening.
Ja.
Ja.
Det var en fin måde at se det på,
ja.
Men der er en dobbelthed.
Ja, præcis.
Ja.
Og dobbelthed har vi jo fundet meget ud af igennem de 10 bud, kan man da lige have lov til at sige.
Ja. Der er altid to sider af en sag. Ja.
Det er
nogle gange 8 sider.
Ja.
Nogle gange, mange flere.
Ja.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi skal gøre plads til nyhederne her på Radio 4, inden vi i næste time vender tilbage til Det Stive Bud, en podcast med Joachim Kruse, Frederikke Kissum og Josefine Bæk, og også skal høre fra samtale podcasten Alt om Intet med John Frost og Jonas Madsen. Det venter der altså alt sammen i næste time, men først så skal vi have en omgang nyheder fra vores eget sendebud. Det er selvfølgelig verdens mest troværdige nyhedsoplæser. Hør bare med her.